келе жаттым көшеде жалғыз өзім жайылатып орындықтан отырғам таза ауа тамашалап қасыма келді бір ару қыз отырды есімін сұрадым таныстық сол күні ол ару келбетті сүйкімді әдемі жүрегі тап таза мөлдір бұлақтай ғашық болдым себебін білмеймін өзімде себебін білмесем де мен оған білдірмеймін сүйемін деп айта алмадым тілімді жұтып қалдым мен сені сүйгем сол күні ұнатқан сен де мені ұнатқансың байқадым жанарыңнан сол сәтте жалын жауды сен де күлдің маған қар мен де күлдім қуандым жас баладай қатты себебі енді сүйгенімді таптым ботам сені сүйемін кетпеші қасымнан мен сені сүйемін мен сені сүйемін жаным тыңдашы мен сені тыңдағаным мен сені сүй алмаймын сен де мені сүй алмашы мен сені ұмытқан сен де мені ұмытшы арадағы күндер естелік боп қалсыншы жоқ жаным тыңдашы мен сені тыңдағаным мен сені сүй алмаймын сен де мені сүй алмашы мен сені ұмытқан сен де мені ұмытшы арадағы күндер естелік боп қалсыншы жылдар өтіп бауыр бастым мен саған сен маған айтқансың тұрмысқа шығамын мен де саған сеніп кете бердім еріп бір күні қалып кеттік жауынның астында досыма звондадым яғни бауырыма келіп бізді ап кетті қымбат көлікпенен сол кезде таныстырдым сені досым мен үй жақтан түсіп қалдым әрі қарай кеттіңдер мен сені жоғалттым сол күннен бастап неге кеттің тастап мені жалғыз әлемге телефонға звондайм жауап бермейді ешкім ойыма келеді сан түрлі ойлар қайда кетті сүйгенім неге мені сүймеді берген уәделер сонда өтірік пе үйіме келді жас жігіт шақырумен үйленетін екі жас сүйгенімен бауырым жаным тыңдашы мен сені тыңдағаным мен сені сүй алмаймын сен де мені сүй алмашы мен сені ұмытқан сен де мені ұмытшы арадағы күндер естелік боп қалсыншы жоқ жаным тыңдашы мен сені тыңдағаным мен сені сүй алмаймын сен де мені сүй алмашы мен сені ұмытқан сен де мені ұмытшы арадағы күндер естелік боп қалсыншы
Only Front Production, Нұрғиса мен Береке, Естелік 2-ші бөлім, 2015, шын жүректен жүрекке, бұл жерде Нұрғиса мен Береке.